Jā, nu, diskusijas par šo šoreiz tiešām ir bijušas fundamentāli garas par šo principu. Pirms gada tika iesniegts priekšlikums valsts pārvaldes iekārtas likumā, izdiskutēts trijos lasījumos, trešā lasījumā Saeima atbalstīja šo, pēc tam prezidents norādīja, ka tas īsti nav īstais likums, ka to vajag pārcelt uz atlīdzības likumu, tas tagad ir izdarīts arī divos lasījumos, tagad te vispār nav, nu, komisija par to ir veidojis darba grupas, vairāk kārtīgi dažādos veidos ir locīts uz visām pusēm. Tā kā te, nu, pārmetumi par to, ka būtu maz izdiskutēts, galīgi nav vietā.